Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Unaweza kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo TKFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Redio Rakome Bunagana na Redio Ituri Bunia DRC, Sasa Redio Bungoma, Kaya FM Mombasa Kenya na UBC Redio Uganda, kati ya nyingine. Ni Ijumaa, Aprili mosi mwaka 2022.
Tulionayo hivi sasa: viongozi wa kisiasa na baadhi ya raia huko nchini Kenya wamepokea kwa maoni mseto hukumu ya mahakama ya juu nchini humo kutupilia mbali masuala ya BBI.
Mimi mwenyewe sijafurahia kwa sababu hii kiti ingekatiliwa kutoka hapo chini. Kwa nini waliruhusu kiti kenda hapo juu? Ndio saizi wanakubali. Pesa mwananchi imetumika. Alafu saizi ndio mnakubali sasa ati tunafurahia manini? Pesa yetu imetumika. Koti ingekatiwa kiti kwa hapo hapo chini.
Katika taarifa nyingine, mapigano makali kati ya makundi hasimu huko Darfur nchini Sudan yameua watu 45, maafisa wamesema siku ya Alhamisi.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Lujimana.
Mapigano makali kati ya makundi hasimu huko Darfur nchini Sudan yameua watu 45, maafisa wamesema Alhamisi, huku viongozi wa kikabila wakiripoti kwamba mapigano yaliendelea katika hasia za kikabila za hivi karibuni. Mapigano mapya yalizuka Jumanne kati ya Waafrika wa kabila la Falata na kabila la Waarabu katika vijiji vilivyoko nje ya Nyala, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kusini. Mashahidi walisema watu 15 waliuawa katika mapigano kati ya kabila la Falata na Rizeigat Jumanne, na 30 waliuawa Jumatano, kamati ya usalama ya jimbo la Darfur Kusini imesema katika taarifa. Kamati hiyo imeongeza kuwa wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa katika mapigano. Awali viongozi wa kabila la Falata na Rizeigat waliiambia AFP kwamba mapigano yalikuwa yakiendelea hadi Alhamisi. Ethiopia Alhamisi kwenye kikao cha Umoja Mataifa haikufaulu kuzuia ufadhili wa tume huru ya uchunguzi juu ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu katika mzozo wa nchi hiyo. Nchi 27 zilipiga kura kuunga mkono ombi la Ethiopia, 66 zilipinga na 39 zilijizuia kupiga kura. Kura ilifanyika katika kamati ya bajeti ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa lenye wajumbe 193. Kamati hiyo ya bajeti ilipiga kura kuidhinisha ufadhili wa uchunguzi ulioombwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa mjini Geneva mwezi Disemba, ili kukusanya ushahidi na kutambua waliohusika katika unyanyasaji kwa lengo la kuwafungulia mashtaka siku zijazo. Ethiopia iliapa kutotoa ushirika kwenye uchunguzi huo. Mwanadiplomasia wa Ethiopia, Lemlen Fiseha Minale, aliambia kamati hiyo ya bajeti kabla ya kura ya Alhamisi, Ethiopia haitambui taasisi hii na haitoruhusiwa kufika Ethiopia. Vita vilizuka miezi 16 iliyopita kati ya wanajeshi wa serikali kuu ya Ethiopia na majeshi tiifu kwa chama cha Tigray People Liberation Front, TPLF, ambacho kinadhibiti jimbo la Tigray. Mapigano yalienea mwaka jana kutoka Tigray hadi kwenye majimbo jirani ya Amhara na Afar kabla ya wapiganaji wa TPLF kurudishwa nyuma. Uingereza ilitangaza Alhamisi vikwazo kwa mashirika na watu 14 zaidi wa Russia, ikijumuisha mashirika ya habari ya serikali yenye mahusiano na RT na Sputnik, na baadhi ya waandamizi wakuu, ikisema ilikuwa inawalenga watu wanaotangaza habari za uongo za Rais Vladimir Putin. Mkamili Kibayasi anaarifu zaidi.
Uingereza inafanya kazi kwa pamoja na washirika wake wa magharibi kujaribu kudhoofisha uchumi wa Russia kama adhabu kwa uvamizi wake wa Ukraine, na tayari imewawekea vikwazo zaidi ya watu 1,000 pamoja na biashara. Miongoni mwa waliowekewa vikwazo siku ya Alhamis ni mkurugenzi mtendaji wa RT Alexei Nikolov, Sergei Brilev, mtangazaji mashuhuri wa habari katika mtandao wa redio na televisheni ya Rusia unaomilikiwa na serikali, pamoja na mhariri mkuu wa Sputnik Anton Anisimov. Serikali pia ilikuwa inawekea vikwazo vya moja kwa moja mashirika ya habari ya serikali ikiwemo TV Novosti inayofadhiliwa na Kremlin ambayo inamiliki RT na Rusia Segonya ambayo inadhibiti shirika la habari la Sputnik. Vita vya Putin dhidi ya Ukraine vinatokana na mambo ya uongo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Liz Truss alisema katika taarifa yake. Uingereza ilisaidia kuiongoza dunia katika kufichua taarifa potofu za Kremlin, na vikwazo vya karibuni vinawalenga waenezaji wa propaganda wasio na aibu ambao wanatoa nje habari na simulizi za uongo za Putin. RT ilisema vikwazo hivyo vilionyesha mwisho wa kukaribia uhuru wa vyombo vya habari nchini Uingereza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Spika wa bunge la Tunisia Alhamisi ametupilia mbali hatua ya Rais Kais Saied ya kuvunja bunge hilo siku moja kabla. Tunazingatia kuwa bunge bado linafanya kazi, Rashid Kanuchi ameiambia AFP katika mahojiano. Rais ana haki ya kikatiba kuvunja bunge, ameongeza. Said alivunja bunge Jumatano na kusababisha pigo jingine kwa mfumo wa kisiasa uliokuwepo tangu maandamano makubwa ya mwaka 2011 katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini, ambayo ilichochea mabadiliko ya kisiasa katika nchi nyingine za Kiarabu eneo la Afrika. Said alichukua hatua hiyo miezi 8 baada ya kujivunja serikali, kusimamisha bunge na kujiongezea madaraka, na baadaye akaongoza kwa amri za kiutendaji, hatua ambazo wapinzani walizitaja ni mapinduzi. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi ametangaza kwamba pipa milioni 1 za mafuta zitatolewa kutoka kwa hifadhi ya mafuta ya Marekani kila siku kwa kipindi cha miezi 6 ili kusaidia kupunguza bei ya mafuta ambayo imekuwa ghali sana kwa waendesha magari wa Marekani. Biden amesema mapipa milioni 180 kutoka ghala hilo la mafuta linalotumiwa wakati wa dharura tasaidia kukabiliana na athari za uvamizi wa Ukraine ulioamrishwa na Rais Vladimir Putin kwenye soko la kimataifa la mafuta. Bei zetu za mafuta zinaongezeka kutokana na vitendo vya Putin. Hakuna usambazaji wa kutosha wa mafuta, na kikomo ni kwamba ikiwa tunataka kupunguza bei za mafuta, tunahitaji usambazaji wa kutosha wa mafuta sasa hivi, amesema Biden. Baadhi ya wataalamu wa masuala ya nishati wanasema mafuta hayo kutoka kwenye hifadhi hayatapunguza vya kutosha athari za bei ghali ya mafuta kwenye soko la kimataifa. Nao wabunge wa chama cha Republican wanadai sera kuhusu nishati za utawala wa Biden ndizo za kulaumiwa kutokana na gharama kubwa ya mafuta na gesi badala ya vitendo vya rais wa Russia.
Na msikilizaji, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu asubuhi ya leo ni huko Kenya, ambapo viongozi wa kisiasa na raia wengine wa Kenya wamepokea kwa maoni mseto hukumu ya mahakama ya juu nchini humo kutupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na serikali ya Rais Kenyatta kupinga hatua ya mahakama ya rufaa kutupilia mbali hatua ya serikali yake kufanya marekebisho ya katiba kupitia kura maamuzi maarufu BBI. Raila Odinga, kiongozi wa upinzani, amepongeza maamuzi ya mahakama, huku naibu rais wa nchi hiyo William Ruto akimtaka Rais Kenyatta na aliyekuwa mpinzani wake wa kisiasa Odinga kuwaomba radhi wa Kenya kutokana na hatua ya kuwaelekeza kuhusu mchakato haramu. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ana ripoti ya kina.
Bwana Odinga, ambaye aliongoza mswada huo pamoja na Rais Uhuru Kenyatta, amepongeza uamuzi wa mahakama ya juu na kueleza kuwa ni thibitisho kuwa sauti za Wakenya ni muhimili muhimu katika masuala yanayohusu marekebisho ya katiba. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, Odinga vilevile amefurahia kuwa mahakama ya juu imepitisha sehemu muhimu zinazoelekeza ufanyikaji wa kura ya maamuzi na kuahidi kutoa taarifa ya kina siku zijazo. Kwa upande wake, Bwana Ruto, ambaye ndiye sura kuu ya upinzani dhidi ya ufanyikaji wa kura ya maamuzi kupitia mchakato huu uliopendekeza mabadiliko makubwa kwenye katiba ya Kenya, ameeleza kuwa Rais Kenyatta na Bwana Odinga wanastahili kuomba raia wa Kenya radhi kwa kuwaelekeza kusiko.
Mahakama leo imesema ile story ya BBI ilikuwa ni ukora mtupu, ilikuwa ni utapeli mtupu, na imesema hiyo mambo yote ni ukora na ni kinyume ya katiba na sheria za Kenya. Tunawataka wale walikuwa wanatusukumia hii mambo sasa waombe msamaha kwa watu wa Kenya. kwa kutupotezea miaka ine na kwa kutumia mabilioni ya pesa ya umma kwa mradi ambao ulikuwa ni kinyume ya sheria na katiba ya Kenya.
Kiongozi wa chama cha kisiasa cha Amani National Congress Musalia Mudavadi, ambaye pia yupo kwenye kambi ya Bwana Ruto, ameeleza kuwa ni sharti rasilimali zilizotumika katika mchakato huo zirejeshewe na nchi na waliohusika katika ufadhili wake kuwajibikia vitendo vyao.
Tunataka accountability, tunataka pesa za umma ambazo zimetumika kwa mradi ambao umekwama, ambao umekataliwa. Wale ambao walihusika wachunguzwe, na tutawachunguzwa, wastakiwe, ushahidi utolewe, na sisi turudishiwe pesa kama wa Kenya.
Lakini je, raia wa Kenya wanasemaje?
Mimi mwenyewe sijafurahia kwa sababu hii kiti ingekatiliwa kutoka hapo chini. Kwa nini waliruhusu kiti kenda hapo juu? Ndio saizi wanakubali. Pesa mwananchi imetumika. Alafu saizi ndio mnakubali sasa ati tunafurahia ama nini? Pesa yetu imetumika. Koti ingekatiwa kiti kwa wapi? Hapo chini.
Naona kwamba imeleta pia ile uwazi kwamba rais hawezi kustakiwa akiwa katika ofisi, na pia ile structure ya katiba inaweza badilishwa si vile ilikuwa imesemekana.
Mimi kwa upande wangu nimeridhika kwa sababu kama Mkenya sasa tuna imani na koti zetu za Kenya.
Hii ni ushindi ya Wakenya. Vile Kenya imeendelea sasa, maneno ya maisha imepanda juu. So nimefurahia.
Kando na Jaji Mohamed Ibrahim, majaji wote wamekubaliana kuwa muundo mahususi wa katiba ya Kenya usiokubali marekebisho ya kiasi kikubwa wakati mmoja huwezi kutumika katika mazingira ya Kenya katika katiba yake hata kama unatumika kwingineko. Jopo la majaji hao saba wa mahakama ya juu kwa idadi nyingi ya majaji vilevile imeamuru kuwa mswada marekebisho ya katiba ya Kenya mwaka 2020 ni haramu, kwani hapakuwapo na ushiriki wa kutosha wa umma, na vile vile rais ndiye alianzisha mchakato wa kuelekea hatua za ufanyikaji wa kura ya maamuzi. Aidha, mahakama hiyo imeeleza kuwa upendekezaji wa maeneo bunge mapya 70 ni haramu, kwani ni jukumu la kikatiba lilopewa tume ya uchaguzi IEBC. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yanayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia, zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, na kusomea habari zaidi za dunia. Mwendesha mashtaka wa Uturuki katika kesi dhidi ya raia 26 wa Saudi Arabia walioshtakiwa kwa mauaji ya mwandishi wa gazeti la Washington Post Jamal Khashoggi Alhamisi amewasilisha ombi la kushangaza akitaka kesi yao bila washukiwa kuwepo mahakamani isitishwe na ihamishiwe Saudi Arabia, na kuzua hofu kwamba ni njama ya kutaka kuficha ukweli. Jopo la majaji halikutoa uamuzi kwa ombi la mwendesha mashtaka, lakini wamesema barua itatumwa kwa Wizara ya Sheria ya Uturuki kutoa maoni yake kuhusu uwezekano wa kuhamisha kesi hiyo kwenye mahakama za Saudi Arabia. Shirika la habari la serikali Anadu limeripoti kesi imeahirishwa hadi tarehe 7 Aprili. Haya yanajiri wakati Uturuki imekuwa ikijaribu kuboresha uhusiano wake na Saudi Arabia ambao ulizorota sana kufuatia mauaji ya Khashoggi Oktoba mwaka 2018. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema katika mahojiano Alhamisi kwamba maafisa wa Saudia wanashirikiana zaidi na Uturuki katika masuala ya mahakama, lakini hakufafanua. Wafadhili wa kimataifa Alhamisi wametoa ahadi ya zaidi ya dola bilioni 2.4 kuiepusha Afghanistan na janga baya la kibinadamu licha ya wasiwasi kuhusu uongozi wa serikali ya Taliban. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amewaambia mkutano huo wa ahadi za wafadhili kwa njia ya mtandao, bila hatua za haraka tunakabiliwa na janga la njaa na utapiamlo nchini Afghanistan. Watu tayari wanauza watoto wao na viungo vyao vya mwili ili kulisha familia zao. Uchumi wa Afghanistan umedorora, Guterres amesema. Wakati Afghanistan bado inakabiliwa na athari za miongo kadhaa ya vita, mfululizo wa ukame mkali na janga la COVID-19, Umoja wa Mataifa uliomba kupewa dola bilioni 4.4 kusaidia wananchi milioni 20 wa Afghanistan kwa chakula, makazi, huduma za afya na mambo mengine muhimu. Kati ya wafadhili wakuu walioahidi kutoa msaada ni Uingereza ambayo imekubali kutoa dola milioni 374, Marekani ilitangaza msaada mpya wa karibu dola milioni 204, Ujerumani imeahidi dola milioni 218 na Japan imeahidi dola milioni 109. Kwa jumla, Umoja wa Mataifa umesema wafadhili 41 wameahidi ufadhili mpya.
Sasa tuelekee huko Bunagana, ni mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda, ambako wakazi wa Bunagana wamelazimika kurudi katika makazi yao ya DRC kufuatia hatua ya serikali ya Uganda kuwataka kupelekwa huko kambini, huku jeshi tiifu kwa serikali likiendelea kupambana na waasi wa kundi la M23 katika vijiji. Mwandishi wetu Austere Malivika anayeripoti zaidi kutoka Bunagana.
Kanali Siro Nzimba ni kiongozi wa wilaya ya Irumu, wilaya inashuhudia machafuko na kushuhudia makundi yenye silaha kwa muda mrefu. Asema usalama na maendeleo yatashuhudiwa mkoani Ituri, hasa Irumu na maeneo mengine, iwapo wakaaji wenyewe watahakikisha wanashirikiana na kuishi pamoja. Siro Nzimba amekutana na wakazi pamoja na makabila mbalimbali katika eneo hilo la Nyakunde, kilomita chache na mji wa Bunia, wakiwemo wanawake na wazee.
Ndiyo, naweza kuwezekana kama wakubwa wetu wanafanya nguvu na pamoja na Mungu.
Kiongozi huyo amesema swala la ukosefu wa usalama limesababisha makabila mengi ya Ituri kutengana na hata kutuaminiana, swala ambalo halisaidie usalama. Ani ni mmoja wa akina mama katika mji mdogo wa Nyakunde, kusini mwa mji wa Bunia.
Wakati tulikuwa pamoja, tulikuwa nasoma pamoja katikati ya wamama, tulikuwa naenda kusoko, masomo ilikuwa moja na aktivite mingi kuopetale, kusoko, tulikuwa naenda pamoja. Lakini sasa wakati salama haiko, watu hawanagawana, na ile salama ikarudia na umoja ikarudia, tutafurahi sana.
Wazee wa vijiji wakisema machafuko eneo lao imekuwa chanzo cha watu kutoaminiana, kama katika kijiji hiki cha Andisoma Irumu mkoani Ituri.
Kitu muhimu ambayo imesaidia roho yangu zaidi, kwa sababu mesaji yake ya kwanza ilikuwa juu ya usalama, na kisha usalama alipenda watu watembeleane jinsi tulikuwa natembeleana mbele, kwa sababu ya ile na ingine ye ilinusu sana kwa ajili ya wavijana wenye waliguiza silaha. Kisi walipenda barudishe hii silaha, kwa sababu tukaangalia namna tuko naishi hapa, vita hata tusaidia hata siku moja, hata anataka maendeleo hata siku moja kumungi.
Serikali kwa upande wake ikisema kwamba kumekuwa na watu kutoaminiana katika baadhi ya sehemu mkoani Ituri kutokana na vita vya muda mrefu, na kila vijana wakijiunga na makundi ya wapiganaji hili ama lile, swala ambalo kwa sasa serikali inapambana nalo na kuomba wakazi kuishi pamoja na kusukuma gurudumu la maendeleo. Sungabo ni mzee wa kijiji cha Nyakunde aliyekutana na kiongozi wa wilaya akiwa ni mwanajeshi.
Kama iko hivi iko mzuri sana mambo, kazi yetu masiku hii haikuwa mzuri. Mbele tulikuwa natembea fazi yote, tunaeba watu tunaenda Bunya, tunaeba watu tunaenda Sota, na leo tu kunakosa fazi ya kupeleka watu. Kama usalama nakuwa tunaanza kutembeleana fazi yote, pale itakuwa mzuri, unaweza eba mtu ya Bunya unapeleka Sota. Kulo napata vile wa kutoka Sota kurudia Bunya, nayo unambeba pale, deja kazi inakuwa mzuri, njoo usalama ikarudia iko mzuri sana.
Mariziano pamoja na watu kuaminiana ikiwa ndio njia moja ya kuweza kukuza maendeleo na umoja. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu linaonya kuhusu tatizo la afya linaloendelea nchini Ukraine, ambalo huenda likadumu kwa muda mrefu zaidi kuliko mzozo wenyewe. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Francisco Roca, rais wa shirikisho la Msalaba Mwekundu, aliitembelea Ukraine na Romania kuona hali katika eneo hilo tangu jeshi la Russia lilipoivamia Ukraine wiki tano zilizopita. Anasema hakuna mtu nchini Ukraine ambaye ameachwa bila kuathiriwa na mzozo unaoendelea. Anakadiria watu milioni 18 au theluthi moja ya watu watahitaji msaada wa kibinadamu. Zaidi ya hayo, anasema takriban watu milioni 6.5 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi na zaidi ya milioni 4 wakimbizi katika nchi jirani watahitaji misaada ya kimataifa. Ameelezea wasiwasi wake juu ya kile anachokiona kama tatizo la afya linaloibuka. Anasema mamilioni ya watu hawana tena fursa ya huduma ya afya pamoja na matibabu kwa sababu ya mashambulizi kwenye mahospitali, magari ya kubeba wagonjwa na wafanyakazi wa afya. Shirika la afya duniani WHO linasema zaidi ya vituo 70 vya afya vimeshambuliwa na baadhi vimeharibiwa. Takriban watu 71 wameuawa na 37 walijeruhiwa. Roka anasema ghasia zimewakatisha tamaa watu wengi kuondoka kwenye maeneo yao salama na kutafuta huduma za afya.
Many are also cut off from regular access to clean water.
Wengi hawana fursa ya maji safi na kuwaacha katika hatari kubwa ya magonjwa ya kuambukiza. Watu wanaohama pia wapo katika hatari kubwa zaidi, kwani hali ya maisha inaweza kuwa na msongamano wa watu kupita kiasi na ukosefu wa maji na vifaa vya usafi wa mazingira. Kuna uwezekano mkubwa wa kutokea milipuko ya magonjwa ya kupumua na kuharisha.
Rais wa shirikisho hilo Roka alisema wafanyakazi wa kujitolea wa Msalaba Mwekundu wanafanya kazi za kukarabati na kutoa vyoo salama pamoja na vifaa vya kuoga. Anasema wanasambaza vifaa vya maji na usafi.
Across the county, volunteers are providing first aid and psychosocial support.
Kote nchini, wafanyakazi wa kujitolea wanatoa huduma ya kwanza na msaada wa kisaikolojia, kuwapeleka watu hospitali, kusaidia kuziunganisha familia kupitia nambari ya simu ya Msalaba Mwekundu, na kupeleka misaada ya kibinadamu kwenye makazi yaliyoshambuliwa kwa mabomu, vituo vya matibabu na makazi ya muda kwa watu ambao wamekoseshwa makazi yao.
Roka anasema kwamba wafanyakazi wa kujitolea wa Msalaba Mwekundu wao wenyewe wameathiriwa na mgogoro huo. Anasema wengi wamepoteza nyumba zao, jamii na wapendwa wao. Licha huzuni yao ya kibinafsi, anasema wanaendelea kufanya kadri wawezavyo kuwasaidia na kuwafariji waathiriwa wa vita hivi vibaya. Tangu mwanzo wa vita hapo Februari 24, anasema wafanyakazi wa kujitolea wa Msalaba Mwekundu wamewasaidia zaidi ya watu 400,000 nchini Ukraine. Nam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio shirika zilizopo eneo la Afrika Mashariki na Kati. Miongoni mwa redio hizo ni pamoja na Mitume Redio 89.7 FM Kitale, Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret, Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington DC. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Mapigano makali kati ya makundi hasimu huko Darfur nchini Sudan yameua watu 45, maafisa wamesema Alhamisi, huku viongozi wa kikabila wakiripoti kwamba mapigano yaliendelea katika ghasia za kikabila za hivi karibuni. Ethiopia Alhamisi kwenye kikao cha Umoja Mataifa haikufaulu kuzuia ufadhili wa tume huru ya uchunguzi juu ya vitendo vya kiukwaji wa haki za binadamu katika mzozo wa nchi hiyo. Nchi 27 zilipiga kura kuunga mkono ombi la Ethiopia, 66 zilipinga na 39 zilijizuia kupiga kura. Uingereza ilitangaza Alhamisi vikwazo kwa mashirika na watu 14 zaidi wa Russia, ikijumuisha mashirika ya habari ya serikali yenye mahusiano na RT na Sputnik na baadhi ya waandamizi wakuu, ikisema ilikuwa inawalenga watu wanaotangaza habari za uongo za Rais Vladimir Putin. Spika wa bunge la Tunisia Alhamisi ametupilia mbali hatua ya Rais Kais Saied ya kuvunja bunge hilo siku moja kabla. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi ametangaza kwamba pipa milioni moja za mafuta zitatolewa kutoka kwa hifadhi ya mafuta ya Marekani kila siku kwa kipindi cha miezi 6 ili kusaidia kupunguza bei ya mafuta ambayo imekuwa ghali sana kwa waendesha magari wa Marekani.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika VOA Mitaani leo tunaangalia kuhusu swala la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo Waislamu duniani wanatarajiwa kutekeleza ibada ya mfungo wa mwezi Ramadhani siku chache kutoka hii leo. VOA imekwenda kuzungumza na raia katika pwani ya Kenya kuhusu maandalizi yaliyopo kabla ya ibada hiyo kuanza. Salma Mohamed ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kama Mama Beauty Foundation huwa tuko na miradi tofauti ya kusaidia umma wakati huu wa Ramadhani kwa iftar ama kwa chakula cha iftar. Baadhi ya watu ambao huwa tunawasaidia sana ni watu walioko mashinani, mayatima, watu wanaoishi na ulemavu, walimu wa madrasa, maimamu, single parents, wajane hao. Na huwa tunajaribu kwa njia tofauti ya kuweza kutafuta hapa na pale ili tuweze kupata chakula kwa wingi na tupate kusaidia wengi. Tunashukuru pia tumewahi kuandika mabarua kwa viongozi na kwa wahisani pia na kwa mashirika tofauti ili kuomba hiki chakula cha kuweza kuwasaidia umma, na inshallah tunatarajia ama tunaomba Mwenyezi Mungu awalainishe nyoyo zao, wao ni wenye kuitikia mwito wetu na kuweza kutukusanyia chakula kwa wingi, nasi tukaweza kulifanya hili jambo kwa utaratibu ama kwa njia ya usahali. Pia huwa tuko na mradi wa kugawanya tende kwa wapita njia. Kuna baadhi ambao huwa wanaishi sehemu ya mbali, na wakati mwingine mwadhini huwaadhinia wakiwa wako barabarani na hawana hata cha kufungulia mwadhini. Soso pia huwa tunasaidia tende na maji za kufungulia mwadhini.
Paka sasa sijajiandaa lolote kwa hali ilivyokuwa, bei za vitu vimepanda, vitu havishikiki, kila kitu kiko gani. Tujaribu lakini tungojea rehema yake Mungu tu, kwa sababu nikaa ambaye sijui tuadhibiwa na mheshimiwa Uhuru kwa kweli uenda zake ama sijui mvipi. Manake kila siku kitu kama mafuta Ramadhani chatumika sana, kila siku chapanda, hata imeshinda petroli sasa. Kwa hivyo Ramadhani hii kikwetu ambao tushazoea kabla hii siku tano lazima tujieke ration ya mwezi mzima, lakini ya sasa itakuwa ngumu, lakini najua Mungu atatuwezesha tu kwa rehema, na tuko tayari tuangojea Mungu atufikishe tu hiyo siku ifike, kwa sababu ya ibada tufunge, hata kama kitakosekana vovote tutafunga, hata kama tutapika uji tutakunywa, lakini kufunga tutafunga. Na Mungu tuamini, siku hii ya Ramadhani ni siku ya rehma. Mwenyezi Mungu ataleta rehma zake na atatustiri na tutaimaliza kwa Ramadhani kwa uwezo wake.
Kifunga Ramadhani wakazi ngumu ngumu wa mtu huziwezi. Nimejiandaa kusafisha nyumba yangu, na mara nyingi ataka mtu akifunga awe sio ana kazi nyingi, atakana awe karibu na Mwenyezi Mungu. Sio Ramadhani mfika bado wewe hujafanya shopping, hujui uende shopping, hujui ufunge, ukienda shopping ukiregea mtu mchoka. Ramadhani nimejipanga mapema, nishaenda shopping, nishanua kila kitu, alhamdulillah Mwenyezi Mungu aniwezesha, nimenua kidogo kidogo paka vote nishavikamilisha.
Tuseme kama wakati huu Ramadhani imekaribia kwa wiki moja, huwa tumejaza mastoki sababu tunajua hizo siku za mfungo huwa Waislamu wananunua chakula kwa wingi, ile ya kugawa na kuna ile yao ya manyumbani, lakini watu wengi hawana huo uwezo wa kununua hiyo stoki ya kuweka pale nyumbani. Hata ukiangalia sahii siona vitu zimpungua, yani kazi iko chini sababu hamna kazi. Kila mtu akija kununua kitu leo, ile bei ambayo alikuwa ameacha jana anakuta imebandilika mpaka yeye mwenyewe yupagawa na hiyo bei, manake hana pesa vitu.
Alhamdulillah, kwangu mimi nimejiandaa mwenyewe, nishanunua vyakula vangu, unga, mafuta, sukari, maharagwe. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nimeweka mali yangu ya kufanya ibada safi, nimeleke kila kitu alhamdulillah, kwani huu ni mwezi mtukufu na unakuja mwaka mara moja.
hapa ndiyo ninakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji wa matangazo haya ni Dan Brown, nimeshirikiana na Patrick Duyimana, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington DC.